ขาบอกว่าความเป็นเลิศเนี่ยนะฮะหรือว่า excellent เนี่ยนะไม่ได้มาจากการทำงานหนักอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของการผสมผสานการทำงานอย่างชาญฉลาดนะครับการเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวเองการมีวิธีการในเชิงกลยุทธ์ในการรับมือกับความท้าทายในชีวิตการเข้าใจความเสี่ยงนะฮะการทำ risk mitigation plan นะครับและต่างๆอีกหลายอย่างที่จะคุยกันในหนังสือเล่มนี้นะครับ
Mission to the moon. Continue with your mission. ความสมบูรณ์แบบคือพลังที่พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดคือตัวตนที่ทุกคนให้การยอมรับ Camry ใหม่ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณ
Mission to the moon forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิธานุสาหะครับวันนี้ทักทายทุกท่านในตอนที่ผมชอบมากประจำสัปดาห์นั่นก็คือตอนสรุปหนังสือนั่นเองนะครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ทำซีรีส์นี้มาเนี่ยนะครับตอนสรุปหนังสือเนี่ยเป็นตอนที่รู้สึกว่ามีความหมายกับผมมากในแง่มุมที่ว่าคือผมก็อยากอ่านหนังสือเยอะขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีนู่นนี่ที่เป็นเหตุผลเยอะแยะใช่ไหมแต่พอต้องมาสรุปหนังสือเนี่ยนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการวางกรอบว่าไม่รู้ว่าจะยังไงไม่รู้ว่าแต่ว่า1อาทิตย์อ่ะคุณต้องมีเวลามาอ่านหนังสือให้จบ1เล่มให้ได้นะครับผมก็เลยคิดถึงไปว่าเวลามีคนมาถามผมนะว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำทั้งที่มันรู้ว่าดีเนี่ยนะฮะเราก็ทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าเนี่ยคือวิธีหนึ่งนะการกำหนดคอมมิตเมนต์บางอย่างกับตัวเองและพยายามที่จะทำให้ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องเป็นคอมมิตเมนต์ที่เหมือนกับคือคนอื่นรับรู้ด้วยอ่ะเนาะมันก็จะยิ่งทำให้อันนั้นอ่ะมันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองไปออกแบบกันดูได้นะครับจริงๆผมคิดว่าการทำอะไรก็ตามเนี่ยความตั้งใจแรงต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการออกแบบสิ่งแวดล้อมก็สำคัญการวางแผนก็สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องหนังสือเล่มนี้ด้วยที่เราจะพูดนะที่ผมเกริ่นมาทั้งหมดนี้นะครับเขาพูดถึงว่าคุณเคยสงสัยไหมว่านักกีฬาเก่งๆ CEO เก่งๆนะครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งคนที่เป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็นพ่อแม่ที่เก่งนะฮะเขาฝึกทักษะอะไรกันแล้วเขาทำไมพวกนี้เขาดูเหมือนกับว่าไม่เหนื่อยที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเลยนะครับเปิดรับความเรียนรู้เรื่องใหม่เผชิญหน้าความท้าทายใหม่ๆนะครับทำไมคนแบบนี้ถึงเป็นอย่างนั้นได้นะครับเขาบอกว่าความเป็นเลิศเนี่ยนะฮะหรือว่า excellent เนี่ยนะไม่ได้มาจากการทำงานหนักอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของการผสมผสานการทำงานอย่างชาญฉลาดนะครับการเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวเองการมีวิธีการในเชิงกลยุทธ์ในการรับมือกับความท้าทายในชีวิตการเข้าใจความเสี่ยงนะฮะการทำ risk mitigation plan นะครับและต่างๆอีกหลายอย่างที่จะคุยกันในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งนะฮะมันไม่ใช่แค่แรงอึดอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทำในสิ่งที่คุณอยากทำได้ดีขึ้นเรียนในสิ่งที่คุณอยากเรียนได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ต่อยอดความสำเร็จไปได้เรื่อยนะครับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆไปได้เรื่อยๆด้วยนะครับเรื่องแรกเนี่ยเขาพูดถึงคุณค่าและเป้าหมายจริงๆบอกว่ารากฐานของงานที่ดีคนที่ทำงานเก่งหรือคนที่ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันต้องย้อนกลับมาทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในค่านิยมแล้วก็เป้าหมายของเรานะฮะซึ่งฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดหรือจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้หากจุดเริ่มต้นนี้ผิดแล้วมันมีโอกาสสูงมากเลยที่เราจะเป๋นะครับเหตุผลก็เพราะว่าเราใช้แรงอย่างเดียวเนี่ยวันหนึ่งมันจะหมดแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเราทำไปเพราะอะไรเพื่ออะไรทำไมถึงต้องทำแบบนี้อย่างมีเหตุมีผลแล้วตัวเราเองก็ยอมรับเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเหมือนกับวันที่หมดแรงก็ยังรู้ว่าทำไมต้องทำต่อแบบนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่สื่อเรื่องนี้พูดถึงเนี่ยเขาเรียกว่า crafting a personal credo นะฮะcrafting a personal credo อันนี้คือผมแปลเป็นภาษาไทยว่าการเขียนธรรมนูญชีวิตแล้วกันนะครับการเขียนธรรมนูญชีวิตซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ยากนะอันนี้ต้องบอกตรงแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนควรจะต้องทำนะครับคำว่าธรรมนูญชีวิตเนี่ยก็คำที่ใกล้เคียงกันแต่คนอาจจะคุ้นมากกว่าคือธรรมนูญครอบครัวใช่ไหมกฎการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องทำธุรกิจด้วยกันนะครับซึ่งมันก็จะมีโอกาสที่จะปะทะกันทางความคิดตลอดเวลานั่นแหละนะครับแต่ว่าทำยังไงจะให้คนในครอบครัวอยู่ด้วยกันได้เขาก็เลยเขียนธรรมนูญครอบครัวขึ้นมาไอ้ธรรมนูญชีวิตเนี่ยก็มีหลักการคล้ายๆกันคือว่า เวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือเวลาเราต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยเราต้องชัดเจนความชัดเจนมันยืนอยู่บนเรื่องอะไรมันยืนอยู่บนค่านิยมของเราซึ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับเรื่องนี้นะครับเพราะมันจะสะท้อนไปในตัวตนของคุณมันจะเป็นสิ่งที่ลึกที่สุดของคุณเลยอะว่าตัวตนของคุณอะคุณจะเป็นคนแบบไหนแล้วคุณต้องการชีวิตแบบไหนซึ่งจะต้องใช้เวลานิดนึงนะในการที่ค่อยๆนั่งคิดนั่งกระเทาะนะฮะแล้วก็ทำออกมาเป็นรูปธรรมนะครับผมเล่าแบบนี้แล้วกันว่าการเขียนธรรมนูญชีวิตเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะฮะเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณดำเนินชีวิตได้อย่างง่ายนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมติเราบอกว่าเราจะทำเฉพาะอาชีพที่ดูโนฮามคือไม่ทำร้ายคนอื่นนะครับคำว่าอาชีพที่ไม่ทำร้ายคนอื่นเลยเนี่ยหรือไม่มีโอกาสที่จะไปทำร้ายคนอื่นเลยเนี่ยนะครับคือไม่ใช่อาชีพถูกกฎหมายทุกอันแล้วกันผมพูดอย่างนี้นะครับอาชีพบางอย่างสมมตินะฮะยกตัวอย่างสมมตินะครับเอาเรื่องนี้ผมคิดว่าเห็นชัดเจนดีสมมติว่าวันนี้นะครับเขาอนุญาตให้เปิดบ่อนคาสิโนได้และไม่มีอะไรผิดนะผมพูดอย่างนี้ก่อนคือผมไม่ได้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นอย่างธรรมนูญชีวิตข้อหนึ่งของผมเนี่ยก็จะมีไอ้ข้อนี้อยู่เนี่ยนะครับบ่อนคาสิโนถามว่าวันที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วมันก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วอะใครจะทำไม่ทำเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินอะไรเขาละเพราะว่ามันถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายก็คือสิ่งที่เป็นกฎพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของสังคมแต่ถ้ามันผิดธรรมนูญชีวิตของเราเพราะเรารู้ว่าคนที่ติดพนันเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่จะเข้าไปเล่นคาสิโนและยิ่งถูกกระตุ้นด้วยระบบของคาสิโนซึ่งมันพยายามให้คนอยู่ในนั้นนานที่สุดอยู่แล้วนะครับใครเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะรู้ว่าการออกแบบคาสิโนเนี่ยนะฮะถูกออกแบบมาอย่างดีมากๆเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในนั้นนานที่สุดและก็แน่นอนว่าไอ้คนที่ติดพนันและไปอยู่ในคาสิโนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เรื่องเลวร้ายขึ้นนะครับเราก็เห็นมาแล้วอยู่แล้วว่าคนที่ติดพนันเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับชีวิตเขาและครอบครัวของเขาเนี่ยและคนอยู่ใกล้ๆเนี่ยได้มากขนาดไหนและมันไม่จบนะฮะผมเคยมีไม่ได้ไกลตัวมากแล้วกันนะครับที่ติดพนันแล้วก็ผมเห็นชีวิตเขาและครอบครัวเขาเนี่ยพังไปต่อหน้าต่อตาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้เราก็บอกว่าเราไม่ทำคือถ้ามันถูกกฎหมายเนี่ยมันก็คือแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะมันถูกต้องตามกฎหมายแล้วใช่ไหมถ้ามันผิดกฎหมายก็ค่อยว่ากันนะครับแต่เราก็ไม่ทำอยู่ดีอันนี้คือความชัดเจนในธรรมนูญชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางอย่างอ่ะที่เข้ามาปุ๊บนี่คุณแทบไม่ต้องตัดสินใจเลยสมมติว่ามีคนโทรมาชวนไปทำนะฮะมูลนะเราก็ตัดสินใจได้ชัดเจนว่าเราไม่ทำตรงไปตรงมาแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีธรรมนูญชีวิตที่เป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีข้อนี้ที่คุณมีเขาจะเป็นคนไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเขาแค่มีความเชื่อไม่เหมือนคุณเท่านั้นเองบางคนอาจจะมีธรรมนูญชีวิตอย่างอื่นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราเป็นแบบนี้เราก็จะยึดอันนี้ของเรานะครับซึ่งอย่างที่บอกฮะเนื่องจากว่ามันเป็นเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบกับรัฐก็คือรัฐธรรมนูญใช่ไหมมันเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ไม่มีอะไรมาล้มล้างอันนี้ได้นอกจากเราจะไปแก้ไขมันด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดดีๆก่อนเพราะว่าเมื่อคุณใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันคืออัตลักษณ์ของคุณละคุณจะดีเฟนสิ่งนี้ความเชื่อนี้นะครับถ้าเรามองอยู่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนาะมองย้อนกลับไปตอนที่เขาประกาศอิสรภาพใช่ไหมครับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมเข้าใจว่าเนื้อหาหลักๆแทบไม่เคยเปลี่ยนนะครับอาจจะมีการแก้ไขนิดหน่อยแต่ว่าตัวหลักๆเนี่ยแทบไม่เคยเปลี่ยนมาเป็น200กว่าปีเราสามารถบอกได้เลยนะว่าการสร้างชาติของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบประเทศเขาก็ตามเนี่ยนะฮะมันถูกสร้างขึ้นมาจากส่วนเยอะเลยแหละนะฮะมาจากรากฐานของรัฐธรรมนูญฉบับนั้นแหละผมคิดว่าคนเราก็เหมือนกันนะฮะคือมันเป็นอัตลักษณ์เราคือพอมันถ้าเกิดคุณเปรียบเทียบกับสหรัฐนะเปรียบเทียบสหรัฐเป็นคนเนี่ยนะฮะเขาก็จะดีเฟนในสิ่งที่เขาเชื่อมากที่สุดคืออิสรภาพในการพูดอิสรภาพในการถือครองอาวุธอะไรแบบนี้นะคุณเราก็เห็นว่าเขาก็ทำอย่างนั้นในทุกระดับใช่ไหมครับต้องระดับประชาชนถึงแม้ว่ามันจะมีผลเสียเขายังทำเพราะว่าเขาถือว่าเรื่องนี้มันเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของเขานะครับเป็นความเชื่อที่ลึกที่สุดนะดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้เวลานิดหนึ่งในการทำเรื่องนี้นะครับมันค่อยๆเปลี่ยนไปได้ตามวัตถุประสงค์ของชีวิตนะฮะแต่ว่าเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวนะครับเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสุขภาพเรื่องการที่คุณจะคัดกรองใครเข้ามาในชีวิตเรื่องอาชีพการงานความเชื่อทางจิตวิญญาณแม้กระทั่งงานอดิเรกหรือสิ่งที่คุณอยากส่งต่อให้โลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มาจากธรรมนูญชีวิตของคุณทั้งสิ้นความหลงไหลนะครับความตื่นเต้นนะครับแรงขับดันของคุณทั้งหลายเนี่ยนะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาอยู่ที่เรื่องเนี้ยคือมันจะต้องมาที่อยู่ในทิศทางเดียวทิศทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางการเดินทางสู่การไปหาตัวตนที่ดีที่สุดของคุณเราจะเรียกว่าตัวตนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ได้หรือว่าตัวตนที่สร้างคุณค่าได้มากที่สุดก็ได้เนี่ยนะครับมันมาจากรากฐานของการตระหนักรู้ในตัวเอง นะครับแล้วก็ค่านิยมต่างๆที่เราแสดงออกเนี่ยผ่านธรรมนูญส่วนตัวของเรานี่แหละนะครับเราจะเข้าใจความหลงไหลเราจะเข้าใจความท้าทายของเรานะครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากสำหรับคนที่อยากจะไปให้สุดศักยภาพของตัวเองจะเห็นว่าอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับการใช้แรงอะไรเลยนะฮะคือมันเกี่ยวกับว่าเราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองซะก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆผมยืนยันอีกทีว่าเรื่องนี้มันจะช่วยให้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่ใช่แค่ไปได้ไกลนะแต่มันจะง่ายขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่คุณไม่ต้องคิดเลยว่าคุณจะทำหรือไม่ทำมันตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าอันนี้มันไม่สอดคล้องกับหลักการของคุณแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องคิดเรื่องนี้ออกมาแล้วก็เขียนออกมาให้ชัดเจนนะครับเรื่องที่สองคือ mindset จริงๆ mindset เนี่ยมันเป็นยิ่งกว่าบุคลิกภาพยิ่งกว่าอะไรแบบนี้นะมันคือทางเลือกการที่เราวาง mindset แบบไหนเนี่ยนะฮะเราก็จะบังคับให้เราเลือกเส้นทางในแบบนั้นด้วยแต่ mindset เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมี mindset อย่างเดียวนะกับทุกบทบาทของคุณนะฮะอันนี้อาจจะเป็นอันที่เราไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่คือบทบาทของการเป็นผู้นำธุรกิจ mindset ก็จะเป็นแบบนึงบทบาทของการเป็นพ่อแม่นะครับ mindset ก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าหากเราเอา mindset ของ CEO มาเป็น mindset ของสิ่งนี้เขาเคยพูดไว้เลยนะอย่าเอา mindset ของการเป็น CEO มาเป็น mindset ของพ่อแม่นะครับเพราะมันคนละ mindset กัน mindset ของ CEO เนี่ยมันมาจากความกล้าเสี่ยงอาจจะมีความดุดันอาจจะมีความ aggressive อะไรอยู่ในนั้นนะผสมกันแต่ว่า mindset ของพ่อแม่เนี่ยมันจะต้องเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและจริงๆอาจจะมีความกล้าเสี่ยงน้อยลงไปด้วยซ้ำเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมี mindset ที่หลากหลายด้วยพูดถึงอีกอันนึงนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการทาง mindset เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไปพูดในภาพใหญ่มากขึ้นเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่3องค์ประกอบสำคัญอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นทัศนคติความพยายามและพฤติกรรมนะครับพูดถึงทัศนคติเนี่ยเราพยายามที่จะตรวจสอบนะฮะแล้วปรับทัศนคติของเราอยู่ตลอดเวลาแนวโน้มคือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ตรวจสอบและปรับทัศนคติของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับความคิดเชิงลบจะเข้ามานะครับซึ่งอาจจะขัดขวางความก้าวหน้าของคุณได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำโดยตลอดคอยมาเช็คนะครับคอยผลักดันให้คุณจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีทัศนคติในเชิงบวกนะครับขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าทัศนคติในเชิงบวกไม่ได้แปลว่าการมองโลกสวยนะฮะแต่ว่าเป็นการมองโลกอย่างมีความหวังใช้คำนี้แล้วกันนะครับเรื่องของความพยายามนะครับความพยายามเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าเรามีความพยายามอยู่ในช่วงเวลาแบบไหนอะไรเป็นตัวกระตุ้นที่ดีอะไรเป็นตัวทำให้ความพยายามหายไปนะครับเพราะว่าความพยายามเนี่ยมันเป็นจุดที่ผมใช้คำว่าเป็นตัวจุดชนวนที่สำคัญนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นเราต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยส่วนพฤติกรรมเนี่ยนะครับพฤติกรรมเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นกิจวัตรแล้วก็จริงๆมันเป็นนิสัยที่เราทำทุกวันนะฮะมันสะท้อนถึงสิ่งที่คุณอยากได้นะครับพฤติกรรมเราต้องพยายามที่สุดที่จะทำพฤติกรรมของเราให้ตรงกับทัศนคติและความพยายามที่เราตั้งใจนะครับหรือพูดอีกทีนึงก็คือว่าจริงอยู่เวลาเราพูดอะไรออกไปอย่างผมเล่าเรื่องอะไรออกไปเนี่ยนะฮะมันก็มีหลายอย่างที่ผมเล่าเสร็จแล้วเนี่ยผมรู้นะว่าเรื่องนี้ถูกแต่มันทำไม่ได้แต่ผมก็พยายามนะครับคือผมก็จะพยายามเสมอเพราะผมรู้ว่าเรื่องนี้มันถูกนะฮะแล้วก็พยายามยังไงพยายามโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมแน่นอนครับมันไม่ 100% แต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแน่ๆเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราก็คอยเช็คนะทัศนคติความพยายามและพฤติกรรมนะครับสุดท้ายนะฮะสุดท้ายก็คือการเตรียมใจนิดหนึ่งสำหรับการออกจากพื้นที่ที่เราถนัดเรียกกันว่าคอมฟอร์ตโซนเนี่ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าเราเข้าออกได้นะคอมฟอร์ตโซนนี่ไม่ได้ต้องออกตลอดนะครับแต่มันจะต้องมีช่วงบางเวลาบ้างที่ออกจากคอมฟอร์ตโซนบ้างเพราะว่าวันก่อนดูเห็นใครส่งโค้ดของกังฟูแพนด้ามากังฟูแพนด้าภาคใหม่บอกว่าถ้าคุณทำเหมือนเดิมทุกวันคุณไม่มีทางเก่งขึ้นก็ซึ่งก็จริงคือถ้าเราทำอะไรแบบเดิมไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยนะแล้วเราหวังมันจะเก่งขึ้นในมันคือมันอาจจะเชี่ยวชาญเรื่องนั้นมากขึ้นเนาะแต่ว่าเก่งเนี่ยขยายอ่ะแบบขยายออกไปเนี่ยมันน่าจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือmindset นะมุมมองเนี่ยสำคัญมากต้องคอยปรับอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับยิ่งกว่า GPS อีกอ่ะเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วใช่ไหมผมว่าต้องคอยมาจูนกันแทบทุกอาทิตย์อ่ะนะคือต้องมาดูว่าเรายังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องหรือเปล่าผมหนึ่งในวิธีการนะฮะคือผมก็ฟังพอดแคสต์ของท่านอื่นเหมือนกันใช่ไหมหนึ่งในวิธีการผมก็ใช้วิธีการนี้แหละก็คือฟังพอดแคสต์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวก mindset อะไรต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยพอเราเริ่มเป๋ๆไปเนาะพอเราฟังเราก็แบบเออเราจะต้องกลับมาบนเส้นทางนี้มากขึ้นมันก็เป็นการเตือนได้แบบนึงนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะคือกระบวนการละ นะครับการพาตัวเองไปถึงจุดที่ดีที่สุดของเราได้เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับการจัดกระบวนการอย่างรอบคอบวิธีการทำงานนะครับการคัดสรรนะครับกลยุทธ์ต่างๆพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเราเริ่มต้นจากเรื่องแรกก่อนว่าความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของคุณนั่นคือเวลานะครับเวลาเนี่ยคือสิ่งที่คุณมีน้อยลงทุกวันนะครับดังนั้นเนี่ยการเข้าใจถึงเรื่องเวลาและตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยคือหัวใจเลยของการเริ่มนะฮะกระบวนการที่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยกระบวนการของเราเนี่ยคือว่าเวลาเราดูเรื่องราวต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่เราค่อยๆวางแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1สัปดาห์เนี่ยเราก็จะต้องมาดูเลยว่าทรัพยากรอันเนี้ยซึ่งมีค่าที่สุดเนี่ยถูกใช้ไปยังไงไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรมาใส่ในช่องอะไรก็ได้หรือว่าไม่ใช่ว่าเวลามันเหมือนแบบมันมีอยู่แล้วยังไงต้องใส่ให้เต็มไม่ใช่นะฮะเวลามันเป็นของที่คุณจะเลือกใส่ให้กับอะไรนั่นคือองค์ประกอบที่1องค์ประกอบที่2เนี่ยนะครับคือคุณภาพของแหล่งข้อมูลอันนี้สำคัญมากจริงนะครับเรามีข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับคุณจะต้องมีกระบวนการในการคัดกรองคุณภาพของแหล่งข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและคุณภาพของมันด้วยคือบางอย่างเป็นเรื่องจริงแต่คุณภาพไม่ดีก็มีนะครับไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมาจากครอบครัวเพื่อนเพื่อนร่วมงานสื่อหรือแม้แต่คุณไปหาเองเนี่ยนะครับมีอิทธิพลต่อคุณโดยตรงดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องตรวจสอบปัจจัยในการเอาอินพุตเข้ามาเอาข้อมูลเข้ามาตรวจสอบความน่าเชื่อถือตรวจสอบหลักฐานที่มีให้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเรื่องที่คุณจะทำใหม่ๆนะครับบางทีเนี่ยเรารับแหล่งข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลที่เราชินนะเช่นคนใกล้ตัวแล้วเราก็เชื่อเลยนะฮะอันนี้อันตรายเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ตรวจสอบดีพอนะครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ทำให้เราเนี่ยลดความไบแอสกับข้อมูลต่างๆแล้วก็ทำให้เรารอบคอบมากยิ่งขึ้นในการเลือกใช้ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลานิดหนึ่งนะครับในการตรวจสอบข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆนะครับผมเน้นอีกครั้งนะว่ากระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะฮะเราจะทำน้อยเมื่อข้อมูลนั้นมาจากคนที่เราไว้ใจนะครับซึ่งบางทีมันผิดแล้วเราก็เอาอันนั้นอ่ะไปใช้ต่อเลยเนี่ยต้องระวังมากๆโดยเฉพาะเมื่อเราได้ยินมาจากคนรอบๆตัวเรานะครับคนที่ยิ่งมีตำแหน่งสูงขึ้นมีฐานะสเตตัสสูงขึ้นทางสังคมเนี่ยจะมีบริวารล้อมรอบเยอะข้อมูลจากคนล้อมรอบเหล่านั้นนะครับต้องคอยเช็คเพราะไม่งั้นมันจะถ้ามันผิดเพี้ยนไปเนี่ยนะครับเอาผิดเพี้ยนแบบไม่ตั้งใจก็สร้างความเสียหายระดับหนึ่งถ้าผิดเพี้ยนแบบตั้งใจก็คือคนใกล้ตัวคุณมีความตั้งใจอยากจะปลุกปั่นอะไรบางอย่างขึ้นมานะนี่ผมพูดแบบรวมๆเนี่ยนะฮะอันตรายมากๆเลยแหละต้องใช้คำนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ผมเองก็พยายามนะฮะที่จะหยุดนิดนึงเวลาเห็นอะไรแล้วก็คิดก่อนว่าข้อมูลอันนี้มันน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับและเมื่อดับเบิลเช็คได้ก็ควรจะต้องดับเบิลเช็คเสมอนะครับอย่าให้ความไบแอสของเราซึ่งเรามีตลอดเนี่ยนะครับมันกลบความระมัดระวังของเราไปทั้งหมดเนี้ยผ่านมาถึงตรงเนี้ยนะฮะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการทำงานหนักเลยนะใช่ไหมเห็นไหมครับว่าเรื่องของการเรียนรู้เรื่องใหม่เรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องทำงานหนักอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะพูดละนะครับการทำงานหนักจริงๆแล้วมันคืออะไรการทำงานหนักเนี่ยมันคือการอดทนต่อความยากลำบากผมเนี่ยนะครับต้องพูดแบบนี้เลยว่ามีโอกาสได้คุยกับคนในเจนเดียวกับผมคนที่โตผมแล้วก็คนที่อยู่ระหว่างผมก็เป็นเจน Y เนี่ยนะฮะเยอะมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยพูดตรงกันหมดว่าน้องๆยุคใหม่นะครับอันนี้น้องๆฟังอย่าเพิ่งขึ้นนะไม่ได้เหมารวมนะแต่ว่าเชื่อว่าปัจจัยที่ทำให้เด็กคนหนึ่งที่เป็นที่เพิ่งเรียนหนังสือจบมาตอนนี้นะฮะเด็กกว่าผม20กว่าปีเนี่ยประสบความสำเร็จได้หรือไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะมาตัดกันที่ความอดทนต่อความยากลำบากนี่แหละความอดทนต่ออะไรบางอย่างใช้คำนี้แล้วกันผมรู้สึกจริงๆนะว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญไม่ว่าคุณจะวัยไหนก็ตามนะครับเพราะว่ามันคือการทดสอบว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยสามารถก้าวข้ามเอฟเฟกต์ของความคิดในสมองได้ไหมอธิบายแบบนี้นะครับอันนี้อยากให้ถ้าใครอยากลองนะฮะแนะนำให้ลองวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีคุณลองเอาแอปนั่งสมาธิมาสักอันหนึ่งที่คุณใช้อยู่นะครับกดไปสัก30นาทีหรือถ้าเอาให้ดีถ้าให้เห็นภาพเนี่ย1ชั่วโมงแล้วนั่งพอคุณนั่งไปปุ๊บเนี่ยนะครับอีกแป๊บเดียวนั้นน่ะคุณจะคิดเรื่องงานคุณจะอยากจดยานะครับปล่อยความคิดนั้นให้มันผ่านไปลองฝึกดูนะปล่อยมันผ่านไปโดยที่คุณไม่ลุกขึ้นมาจดอะไรทั้งสิ้นน่ะไม่ลุกขึ้นมาเปิดมือถือไม่อะไรทั้งนั้นปล่อยมันผ่านไปนั่งอีกสักพักนึงคุณจะมีความกังวลอะไรขึ้นมาอยากจะไปดูว่าเมื่อกี้ปิดตู้เย็นหรือยังอย่าปล่อยนอกจากเกิดอะไรเอมเจนซี่จริงๆความคิดต่างๆมันจะขึ้นมาเยอะแยะมากมายก่ายกองเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับปล่อยให้มันผ่านไป ฝืนนะฝืนมากเลยนะฮะความคิดอยากจะลุกปล่อยมันผ่านไปความคิดนู่นนี่เข้ามาปล่อยมันผ่านไปเมื่อจบครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแล้วคุณจะพบความมหัศจรรย์อย่างนึงคือความคิดพวกเนี้ยมันจะมาไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะจริงหรือมันจะแมทเทอร์กับคุณซะด้วยซ้ำเอาจริงๆแล้วคุณจะพบว่าหลังจากคุณลุกขึ้นมาจากการทำสมาธิเนี่ยไม่มีสิ่งใดที่บุบสลายหายไปหรือสิ่งใดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยลืมจดไอ้นั่นน่ะโอ้โหบริษัทจะแย่แน่เลยอะไรเงี้ยไม่มีผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันคุณต้องลองทำเองอะแล้วคุณจะพบว่าเออความคิดมันทำงานกับเราแบบนี้นะครับดังนั้นจริงๆความอดทนต่อความยากลำบากในที่นี้เนี่ยความแข็งแกร่งทางจิตใจเนี่ยมันคือการจัดการกับความเครียดความคิดในหัวสมองเรานี่แหละมันไม่ใช่อะไรเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสมองเรามันจะทำอะไรเนี่ยนะฮะมันก็จะทำแบบนั้นถ้ามันเข้าใจแล้วว่าเดี๋ยวความพวกนี้มันจะผ่านไปคุณก็จะมีความอดทนหรือมีภูมิคุ้มกันกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับจริงๆสิ่งนึงที่น่าสนใจคือเขาเรียกว่าการจินตภาพหรือว่าการจินตนาการเกี่ยวกับภาพของบางอย่างนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่นักกีฬาใช้เยอะนะครับคือเป็นการฝึกซ้อมทางจิตนะครับของการแข่งเลยที่เราจะมาถึงโดยใช้ประสาททั้ง5ทำให้ช่วงเวลาที่แท้จริงเนี่ยคุณรู้สึกคุ้นเคยคุณจะลดความวิตกกังวลลงนะครับการทำจินตภาพเป็นกิจวัตรเนี่ยนะครับก่อนการแสดงก่อนการแข่งขันเนี่ยนะครับทำอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันฝึกฝนกายภาพของเรานะฮะให้ดีเวลามีความคิดอะไรแวบเข้ามาเนี่ยเราจะจัดการได้ดีนะครับแล้วก็เราจะมีความอดทนมากขึ้นด้วยนอกเหนือจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้เนี่ยนะครับก็คือมีแผนฉุกเฉินสำหรับการจัดการความท้าทายที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าคุณจะเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะทำยังไงนะทั้งหมดทั้งมวลนี้กลับมาสู่เรื่องที่ว่าแม้ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จต่างรู้ทั้งสิ้นว่าการอดทนต่อความยากลำบากในการฝึกฝนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคือปัจจัยสำคัญที่สุดด้านหนึ่งที่จะทำให้เราอะคว้าสิ่งนั้นมาได้นะครับแน่นอนว่ามันมีเรื่องของความยืดหยุ่นมีเรื่องของการวิเคราะห์ว่าจะอดทนไปเพื่ออะไรทำไมยังไงพวกนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบางทีมันกลับมาสู่เรื่องแค่นี้เลยนะฮะว่าความคิดมันจะเข้าไปเข้ามาแล้วก็จะชวนให้คุณเลิกแต่คุณจะต้องมีวิธีการที่จะจัดการกับความคิดเหล่านั้นแล้วไม่เลิกนะฮะบางทีมันก็แค่นี้เองเหมือนในตอนที่ผมนึกถึงได้ก็คือสมัยก่อนที่วิ่งเนี่ยนะฮะช่วงนี้ผมตั้งแต่เจ็บมานี้แบบยังกลับไปวิ่งจริงจังไม่ได้วิ่งเล็กๆน้อยๆได้แต่ว่าวิ่งแบบวิ่งมาราธอนนี่คงอีกสักระยะหนึ่งนะฮะช่วงสมัยที่วิ่งตอนนั้นเนี่ยนะมันจะถึงจุดหนึ่งอ่ะที่คุณต้องปล่อยให้ความคิดในสมองคุณจะหยุดวิ่งเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยปล่อยมันผ่านไปแล้วก็เพียงแค่บอกกับตัวเองว่าให้เอาเท้าที่อยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างหน้าแค่นี้จนกว่าจะถึงเส้นชัยนะครับนี่คือเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นประมาณกิโลหลังๆละนะครับสัก35อะไรแบบนี้นะฮะข้อที่ต่อไปนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันคือความสมดุลและการฟื้นตัวนะครับในขั้นตอนสู่การเรียนรู้เข้าไประดับ excellence ของคุณเนี่ยนะจุดสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือประสิทธิภาพสูงสุดไม่ได้เกี่ยวกับการผลักไปอย่างเดียวนะครับประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยต้องมีความสมดุลและการฟื้นฟูสำคัญนะครับวิธีการอันนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถยืนระยะได้นานการเข้าใจเรื่องความสมดุลนะฮะมันสำคัญมากจริงๆเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เป็นหุ่นยนต์เราหุ่นยนต์ยังต้องเป็นแนนแต่จริงแต่มนุษย์เราเนี่ยซับซ้อนกว่านั้นมากนะครับเรามีเรื่องอาชีพเรามีเรื่องความสัมพันธ์เรามีเรื่องสุขภาพเรื่องจิตวิญญาณเรื่องงานอดิเรกเรื่องต่างๆนานามากมายพวกนี้นะครับเราจะต้องมุ่งเน้นไปที่การจัดการความสมดุลและเมื่อบางอย่างต้องได้รับการฟื้นตัวนะครับคุณต้องฟื้นตัวที่เราพูดไปเมื่อกี้เราเรียกว่าเป็นโดเมนของชีวิตนะครับคุณจะต้องเข้าใจว่ามันจะมีบางช่วงที่ความสมดุลในโดเมนเนี่ยมันอาจจะหลุดไปบ้างนะครับแต่ปล่อยไว้นานมากไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องปรับเข้ามาเสมอเวลาเราเครียดสมมุตินะฮะเราเครียดมากเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีวิธีการจัดการกับความเครียดเพื่อให้ความสมดุลกลับมาการเครียดนานไม่ดีต่อร่างกายและจิตใจนะครับเทคนิคการหายใจแบบ box breathing เป็นหนึ่งในวิธีการที่เวิร์กมากนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็เขียนถึงนะฮะก็คือคุณหายใจเข้า4 วินะฮะเราค้างไว้กลั้นหายใจอ่ะ4 วินะครับหายใจออก4 วิแล้วค้างอีก4 วินะครับจะเรียกว่าวิธี4444ก็ได้นะฮะคุณทำแบบนี้สัก10 ครั้งเนี่ยความเครียดคุณจะน้อยลงมันเป็นเรื่องทางร่างกายด้วยเนี่ยคือกระบวนการในการจัดการเพื่อความเครียดกลับสู่สมดุลนะครับอย่างอื่นก็เราก็ต้องทำอันนี้เราทราบอยู่แล้วเช่นคุณภาพการนอนนะครับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการมี gratitude นะฮะส ขอบคุณคนอื่นตลอดการอยู่กับธรรมชาติการทำสมาธิเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับจะช่วยให้ร่างกายของคุณเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วและมีสมดุลด้วยนะครับการรักษาสมดุลและการฟื้นตัวเนี่ยมันเป็นกิจวัตรทุกวันของเราเราต้องนึกถึงเรื่องนี้อยู่เสมอเพราะเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะผลักตัวเองอย่างเดียวโดยไม่เบรกได้นะครับถ้าเราอยู่ในโหมดนั้นนานๆเข้าเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะแนวโน้มก็คือเดี๋ยวมันจะพังนะครับหนังสือเล่มนี้กล่าวสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีใครเกิดมาพร้อมกับความคิดอยากจะเป็นเลิศตั้งแต่เกิดนะฮะของพวกนี้มันคือการสะสมแล้วก็การเข้าใจตัวเองนะครับสิ่งที่ดีก็คือว่าถ้าคุณเข้าใจกระบวนการเข้าใจตัวเองนะครับเข้าใจว่าปัจจัยอะไรสำคัญนะครับวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็อดทนต่อความยากลำบากแล้วเข้าใจเรื่องการฟื้นฟูเนี่ยนะฮะไม่ว่าใครก็สามารถเป็นเลิศที่สุดของตัวเองได้เสมอซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จริงคือมันฟังดูเหมือนเป็นการเดินทางที่ยาวนานซึ่งมันก็ยาวนานจริงนะครับแต่มันไม่ได้ยากมากถ้าเราค่อยๆวิเคราะห์กันไปทีละประเด็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากแบบเกินความสามารถของมนุษย์เราสามารถทำได้แหละนะฮะและทำไมถึงต้องทำผมคิดว่าเราบอกว่าเราจะทำเพื่อความร่ำรวยอย่างเดียวหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะคือผมคิดอย่างเงี้ยเราเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยเราจะเลือกใช้ชีวิตยังไงก็ได้นะฮะอยากจะใช้ชีวิตชิลๆจะไม่มีอะไรผิดแต่ว่าส่วนตัวเชื่อว่าหากเราพาตัวเองไปในจุดที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะไปได้เมื่อวันที่เรากำลังจะตายเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นประสบการณ์ชีวิตเราใช่ไหมครับสะสมเป็นเหมือนแคตตาล็อกเราจะรู้สึกไม่เสียดายนะฮะว่าเออเฮ้ยชีวิตนี้มันก็มีอะไรหลากหลายนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าภาคภูมิใจแล้วกันในวันที่เรากำลังจะตายก็คือประสบการณ์ที่เราทำผ่านมาเนี่ยเราเต็มที่กับทุกเรื่องเลยนะฮะเราได้ทำอย่างสุดความสามารถแน่นอนเราจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ว่าเปรียบเทียบกับตัวเราเองเราเป็นที่หนึ่งละเพราะว่าเราเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดผมว่านั่นคืออาจจะเรียกได้ว่าเมื่อจากไปมันจะสงบแบบนั้นก็ได้นะฮะก็เป็นอีกหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอาจจะพูดคอนเซ็ปต์กว้างๆหน่อยนึงนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่คอยเตือนใจเราได้ดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะแล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.